Επιστρέφουμε τώρα, φίλες και φίλοι, στην συζήτησή μας με το κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον βουλευτή και πρώην υπουργό, τον κύριο Κώστα Σκανδαλίδη. Αντώνη.
Ναι, κύριε Σκανδαλίδη, αν σπάσουμε την πόρτα όπως σχηματικά
στην
είπατε.
Ευρωπαϊκή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Ναι, έτσι όπως κινείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα μας βάλουμε να την πληρώσουμε και από πάνω.
Ναι, να σας πω.
Είναι
το επόμενο που ήθελα να σας πω. Δηλαδή. Κοιτάξτε τώρα την εικόνα. Από τη μία έχουμε τον κύριο Πούτιν, ο οποίος λέει άμα θέλετε να πάρετε, πάρτε από το Nord Stream 2. Αν δεν θέλετε να πάρετε από αυτό, μπορούμε να το διοχετεύσουμε μέσω του αγωγού της Μαύρης Θάλασσας, δηλαδή μέσω Τουρκίας, να γίνει η Τουρκία ο μεγαλύτερος κόμβος φυσικού αερίου στην Ευρώπη. Έτσι. Και έχουμε την άλλη μεριά μια Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία, όπως λέει μια πολύ επιτυχημένη ανάλυση που διάβασα το πρωί, παίρνει μέτρα γερμανικής σκοπής και δημιουργικής ασάφειας. Δηλαδή, λέει, ενώ υπάρχει η πρόταση για το πλαφόν στο φυσικό αέριο με τη μορφή της πρότασης που κατέθεσε και η Ελλάδα και οι άλλες 14 χώρες και τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία, τώρα υιοθετείται, φαίνεται να υιοθετείται η γερμανο-ολλανδική πρόταση, έτσι, ενισχύεται με την ιδέα της κοινής προμήθειας φυσικού αερίου, αλλά πότε? Για το χειμώνα του 23-24. Και θα πάρουν την οριστική απόφαση για τα μέτρα όχι τον Οκτώβριο, αλλά τον Νοέμβριο. Δηλαδή ο χειμώνας έρχεται δρυμής, η Ευρώπη πρόκειται να περάσει τη μεγαλύτερη κρίση της ιστορίας της και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι παράλυτη, δεν μπορεί να πάρει μια απόφαση έγκαιρα για να λύσει τα ζωτικά προβλήματα. Και μετά ρωτάμε γιατί οι ευρωπαϊκές κοινωνίες κονιορτοποιούνται, κατακαιρματίζονται και ψηφίζουν όπως ψηφίζουν, είτε λαϊκίστικα, δεξιά είτε αριστερά. Τώρα, αυτή είναι όλη η ιστορία.
Ένα θέμα, κύριε Σκανδαλίδη, που έχει προκύψει και ακούγεται και από διάφορες πλευρές, είναι η άσκηση του κυριαρχικού μας δικαιώματος, μάλλον της κυριαρχίας, είναι θέμα κυριαρχίας και όχι δικαιωμάτων, για την επέκταση στα 12 μίλια στην νοτίως της Κρήτης, ανατολικά κλπ. Και το λέω με την έννοια ότι όταν έχεις δίκιο, και μάλιστα επικαλούμενος και το διεθνές, έρχεται κάποια στιγμή που το εφαρμόζεις το δίκαιο που έχεις. Και λέω δηλαδή ότι γιατί η χώρα δεν πάει σε μια στρατηγική, με ένα σχέδιο βέβαια, επέκταση στα 12 μίλια και ας αφήσει τελευταίο το κομμάτι του Ανατολικού Αιγαίου.
Κοιτάξτε, εγώ νομίζω αυτό ήταν μια πρόταση που υπήρχε και από παλιότερα στο τραπέζι. Και νομίζω ότι είναι μια πρόταση που μπορεί να ενεργοποιηθεί κάποια στιγμή. Δεν μπορώ να πω ότι είναι κατάλληλη στιγμή, δεν έχω τα στοιχεία. Δεν έχω τα στοιχεία, αλλά θέλω να εξηγήσω όμως ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί μια πολιτική κατευνασμού και μόνο ρητορικών ανακοινώσεων απέναντι στην τουρκική απειλή. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Ένας άλλος ακόμα και δημοσιογράφοι, έτσι, και συντηρητικοί δημοσιογράφοι και αναλυτές έχουν γράψει ότι τον drone, για παράδειγμα, δεν έχει μέσα αεροπόρο, δεν έχει μέσα άνθρωπο, είναι ένα μηχάνημα. Όταν παραβιάζει το χώρο σου, θα μπορείς να το ρίξεις χωρίς να υπάρχει καμία συνέπεια. Καμία συνέπεια μπορεί να μην. Να υπάρχει συνέπεια, αλλά θέλω να πω ότι πρέπει να επαναοριοθετηθούν οι κόκκινες γραμμές, κατά τη γνώμη μου. Και αυτό αφορά όλο το εθνικό μέτωπο για μια εθνική στρατηγική που προσαρμόζεται στην καινούργια στρατηγική της Τουρκίας. Αυτό το φωνάζω εδώ και 2 χρόνια, 3 χρόνια, δεν ακούει κανείς, δεν θέλει η κυβέρνηση καταρχήν να μοιραστεί μια ευθύνη που είναι πολύ μεγάλη για τις πλάτες της. Με τα κόμματα, με το δημοκρατικό τόξο, ας πούμε, του Ελληνικού Κοινοβουλίου, να μπορεί να μπουν και κάποιες απόψεις κλπ. Και να υπάρχει και μια ομόθυμη συμπαράσταση σε μια πολιτική. Δεν είναι όλα θέματα προεκλογικής σημασίας, ας πούμε, και αξιοποίησης. Δεν είναι όλα τέτοια θέματα. Δεν μ' αρέσει εμένα αυτή η εικόνα που από τη μια ο Πρωθυπουργός λέει, ξέρω εγώ ότι έχω διαρρήξει, ας πούμε, τα δεδομένα και είμαι αυτό που είμαι, και να του λέει ο κύριο Τσίπρας ότι υποχωρεί και ταυτίζεται ο ένας με την πολιτική της Τουρκίας και ο άλλος με την πολιτική της Αμερικής. Αυτά είναι αστεία πράγματα σε αυτή τη φάση που περνάμε.
Ευχαριστούμε θερμά τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ.
Με συγχωρείτε και για τον τόνο μου.
Ο τόνος σας είναι όπως πάντα ζωηρός και εξαιρετικός. Καλημέρα, κύριε Σκανδαλίδη.
Να είστε καλά.
Πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση.
Καλημέρα, είναι και κύριε... ο κύριος Δελατόλας εδώ μαζί.
Γεωργιάδη, καλημέρα. Καλημέρα κύριε Δελατόλας, θα το ξέχασα, χίλια συγγνώμη.
Σήμερα δεν μπορώ
να διαβάσω ποντίκι να δώσω πόσα σημεία με καταχαιριάζει.
Δεν καταχαιριάζουμε, ασκούμε κριτική.
Λοιπόν, δεν θα ξεκινήσω.
Δεν κρατώ καγκίες εγώ, είμαι ανοιχτός.
Δεν θα ξεκινήσω με τις τιμές. Θα ξεκινήσω με αυτή την υπόθεση της 12χρονης.
Ναι.
Θέλω να σας ρωτήσω αν κατά τη γνώμη σας πρέπει να δοθούν στη δημοσιότητα τα ονόματα όλων όσοι βίασαν την παιδική ψυχούλα αυτή από τη δικαιοσύνη. Και δεύτερον, θέλω να σας ρωτήσω ποια είναι η γνώμη σας για όσους δίνουν πολιτικό χρώμα στην υπόθεση τις τελευταίες μέρες, κάτι που το βλέπουμε να συμβαίνει έντονα.
Στο πρώτο, απερίφραστα ναι. Θα ήθελα πάρα πολύ και ως πατέρας και ως πολίτης και ως πολιτικός τα ονόματα αυτών των ανθρώπων να δοθούν στη δημοσιότητα. Θεωρώ την πράξη τους ιδεχθή, απέσια, δεν με ενδιαφέρει καθόλου ποιοι είναι, θέλω όμως η κοινωνία να μάθει ποιοι είναι για να μπορεί να προστατευτεί. Και η δημόσια διαπόμπευσή τους να αποτελεί παράδειγμα στο μέλλον για όπου σκέφτονται να κάνουν τέτοια πράγματα. Στο δεύτερο, είναι ό,τι πιο εμετικό έχει συμβεί τελευταία χρόνια στην πολιτική ζωή του τόπου, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα. Το hashtag νουδούπεδο βιαστές ή τα tweet του κυρίου Σπίρτζη που αφήνουν υπονοούμενο για πολιτικούς λόγους η Νέα Δημοκρατία θέλει να συγκαλύψει μια υπόθεση παιδικού βιασμού, δεν είναι πολιτική αντιπαράθεση, δεν είναι πολιτική κριτική, δεν είναι τρόπος για να λύσουμε τις πολιτικές μας διαφορές, είναι μια χυδαία συκοφαντία, είναι σαν να λέγαμε εμείς πέρσι όταν συνελήφθη εκείνη η κυρία Μαρκέλα στη Θεσσαλονίκη και καταδικάστηκε για την απαγωγή και το βιασμό του κοριτσιού, επειδή έτυχε αυτή η κυρία να ήταν στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, να βγαίνουμε και να λέμε ότι γι' αυτό ευθύνεται το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Όλο αυτό που κάνουν τελευταίες μέσω ΣΥΡΙΖΑ είναι εμετικό. Είναι, θα μου πιέσω μια ακραία έκφραση, βόθρο.
Δεν ξέρω τι ακριβώς το είπε ο κ. Σπρίτζης, αλλά η πολιτική αντιπαράθεση, κύριε Γεωργιάδη, θα έπρεπε να γίνει για τις δομές ψυχικής υγείας που έχουν να υπάρχουν, για τη Μέρινα, αν έχουν προχωρήσει, αν υπάρχουν.
Ναι, ο κ. Σπρίτζης έγραψε ότι ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος, δεν δημοσιοποιεί τα ονόματα που έχουν ταυτοποιηθεί των ανθρώπων που πήγαιναν με την 12χρονη, διότι θέλει να κάνει πολιτική συγκάλυψη πρώτη και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Και ας ρωτώ, κύριε Δελατόλα, έχει δικαίωμα ο Υπουργός να δημοσιοποιήσει τα ονόματα και δεν το ήξερα, ή αυτό είναι υπόθεση του ανακριτή και του εισαγγελέα?
Προφανώς είναι.
Αυτονοήτως της δικαιοσύνης.
Της δικαιοσύνης. Προφανώς.
Όταν λοιπόν κατηγορεί τον Τάκη Θεοδωρικάκο, δηλαδή την κυβέρνηση, λέει τη Νέα Δημοκρατία, ότι δεν δημοσιοποιούν τα ονόματα γιατί θέλουν να κάνουν συγκάλυψη, είσαι ψεύτης, συκοφάντης και βόθρος ή όχι? Είσαι ή δεν είσαι?
Δεν θα έπρεπε να κάνεις τέτοια δήλωση.
Ποια δήλωση?
Αυτή τη δήλωση είναι μια απαράδεκτη δήλωση.
Εγώ
δεν μπαίνω σε χαρακτηρισμούς.
Είναι δυνατόν η πολιτική μας αντιπαράθεση να είναι ότι ο Θεοδωρικάκος θέλει να συγκαλύψει τα ονόματα και δεν τα δίνει ο Θεοδωρικάκος στη δημοσιότητα? Όταν δεν έχει καμία τέτοια νομική δυνατότητα και αν το έπρατε θα είχε διαπράξει ποινικό αδίκημα?
Πάμε στην ακρίβεια.
Τώρα, ναι. Πάμε στην ακρίβεια. Είδαμε αυτή την προσπάθεια για το καλάθι του νοικοκυριού και όχι της νοικοκυράς, όπως σωστά επισημαίνουν και διάφοροι ακροατές.
Εγώ το άλλαξα.
Μπράβο, καλά κάνατε. Υπάρχει και ένα θέμα Επιτροπής Ανταγωνισμού, γιατί κάτι πήρε τα αυτή
μου. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού πράγματι μας έχει στείλει μια σειρά ερωτημάτων, αν θα είναι καλά 25 ερωτήματα. Η απάντησή μας θα δοθεί σήμερα. Έχω μιλήσει με τον κύριο Λιανό, δεν υπάρχει θέμα, όχι. Έχουμε εξηγήσει αυτό που κάνουμε και αυτό που κάνουμε δεν παραβιάζει τον ανταγωνισμό. Αλλά επί της διαδικασίας θα ήθελε η Επιτροπή να έχει γνώση και καλά κάνει και θα την αποκτήσει. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
Ναι,
έχετε. Στην μου δεν συνεδρίασμα, αν το φωνήθηκε κιόλα, δεν υπάρχουν και πρακτικά. Μην υπάρχει καμία αμφιβολία.
Ωραία. Η αίσθηση που έχετε μέχρι στιγμής είναι ότι αυτό θα έχει μια ουσιαστική ανταπόκριση στην τσέπη του καταναλωτή.
Κοιτάξτε, θέλω να είμαι ειλικρινής. Όταν το καλοκαίρι του 2021 οι γιατροί είχαν μα είπαν πρέπει να κλείσει το λιανικό εμπόριο. Και εγώ έπαθα έμφραγμα ως υπουργός ανάπτυξης και ως έμπορος, σκεφτόμενος ότι πρέπει να περάσουμε γιορτές χωρίς ανοιχτά καταστήματα. Μου ήρθε τότε η ιδέα του Click Away. Θέλω να σας θυμίσω ότι όταν ανακοίνωσα το Click Away, δεν μπορεί να φανταστείτε πόσες μέρες με έβριζε όλος ο εμπορικός κόσμος και πόσες μέρες εσείς δημοσιογράφοι κάνατε δόκιμες ανησυχίες αν θα λειτουργήσει. Μετά, όταν τελείωσαν οι γιορτές, όλοι παραδέχαν το κλικ αγώ έσωσε την εορταστική περίοδο του 2021. Και ήταν αμέσως εξαιρετικά αποτελεσματικό. Δεν μου είπε κανείς μπράβο μετά, αλλά δεν έχει σημασία. Έτσι είναι η πολιτική. Πιστεύω ακράδαντα ότι το καλάθι του νοικοκυριού θα λειτουργήσει με την ίδια και μεγαλύτερη επιτυχία. Πρώτον, είδα από όλες τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ, αλλά και από το σύνολο χθες βιομηχανίας τροφίμων, πολύ μεγάλη διάθεση και ενθουσιασμό να βάλουν τα δυνατά τους για να πετύχει. Έχουν όλοι καταλάβει ότι οφείλουμε στους ευάλωτους συμπολίτες μας να δώσουμε μια ευκαιρία να βρίσκουν τα βασικά προϊόντα χωρίς να υφίστανται με τον ίδιο τρόπο τις συνέπειες του πληθωρισμού που υφιστάμεθα όλοι οι άλλοι. Και πιστεύω ότι κάθε εβδομάδα που θα ανανεώνεται αυτό το καλά στα διάφορα σούπερ μάρκετ θα αναπτυχθεί και μεταξύ τους ένας υγιής ανταγωνισμός για το ποια αλυσίδα θα μπορέσει να κάνει την καλύτερη δουλειά εκεί και θα δείξει μεγαλύτερη κοινωνική υπευθυνότητα. Και αυτό θα βοηθήσει να πέσουν εκεί οι τιμές.
Μάλιστα. Ένα άλλο ζήτημα που βλέπω εδώ που απασχολεί ο κρατές είναι αυτή το πλαφόν στο πέλετ. Αν ας πούμε...
Έχει μπει το πλαφόν στο πέλετ.
Εφαρμόζεται. Υπάρχει δυνατότητα να ελέγξετε αν αυτό εφαρμόζεται.
Εμείς εφαρμόζουμε.
Συγγνώμη που σας διακόπτω για ένα λεπτό, αλλά μου ήρθε μόλις η είδηση από τον Παύλο Παπαδημητρίου. Πέθανε ένας θρύλος του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ο θρύλος του ΠΑΟΚ, ο Σταύρος Σαράφης. Σε ηλικία 72 ετών, θυμίζω ότι το παρατσούκλι του ήταν ο Κέσαρας του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ένας πολύ σημαντικός ποδοσφαιριστής και ήθελα να μεταδώσω την είδηση. Επίσης βλέπω ότι μου τηλεφωνεί τώρα ο κύριος Σπίρτζης.
Και εμένα και σε μένα, ναι.
Πολύ ευχαριστώ. Εγώ δεν έχουμε να το βγάλετε και στον αέρα. Και να μην παρών.
Ναι.
Δεν έχω καμία αντίληψη.
Παρακαλώ να βγάλουν τον κύριο Σπίρτζη στον αέρα.
Ο έλεγχος λέγαμε για το πέλετ αλλά και για μια σειρά
προϊόντα. Και στο ξύλο και στο πέλετ και στα ξύλα γενικά αλλά και ειδικότερα στο πέλετ έχουμε θεσπίσει ανώτατο πλαφόν κέρδους. Ο έλεγχος από τη ΔΜΕΑ έχει ξεκινήσει και σε αυτά τα προϊόντα. Το κριτήριο είναι το κέρδος που είχαν τον Νοέμβριο του 2021. Όμως θα πρέπει να ξέρει ο κόσμος ότι η τιμή του ξύλου ανεβαίνει και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη για δύο βασικούς λόγους. Πρώτα, γιατί ανεβαίνει πάρα πολύ η ζήτησή του φέτος για το λόγο του φυσικού αερίου και τη μεγάλη τιμή που έχει πάρει. Άρα, πολλοί αντικαθιστούν το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο με ξύλο. Και δεύτερον, γιατί οι δύο βασικές χώρες που εξήγαγαν ξύλα και πέλετ προς την Ευρώπη ήταν η Ρωσία και η Ουκρανία. Φέτος και οι δύο χώρες έχουν σταματήσει σχετικές εξαγωγές. Γι' αυτό και υπάρχει πολύ λιγότερη προσφορά στην αγορά από ό,τι υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια. Άρα, έχουμε πολύ αυξημένη ζήτηση από τη μία. Πολύ μειωμένη προσφορά από την άλλη, είναι αδύνατο να μην υπάρχει αύξηση τιμή σε αυτά τα προϊόντα.
Κύριε Υπουργέ, σχροκέρδια υπάρχει και σε ποιο βαθμό? Γίνονται έλεγχοι και πόσο έντονα?
Οι έλεγχοι που κάνουμε, που είναι καθημερινοί και ασταμάτητοι, με βάση τη διάταξή μας στο πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, έχουν δείξει το εξής. Στους πρώτους ελέγχους, στην αρχή, είχαμε μια παραβατικότητα περίπου 1 στους 4. Δηλαδή το 25% που ελέγχαμε είχε παραβιάσει τον νόμο και βάζαμε πρόστιμα. Τώρα το ποσοστό παραβατικότητα έχει πέσει περίπου στο 6%. Άρα έχει σε κάποιο βαθμό η αγορά αυτοσυγκρατηθεί. Τι έχει συγκρατηθεί και από του ελέγχου μα? Η έλεγχη, να ξέρετε, που κάνει η ΔΜΕΑ, ήμουν χθες σε μια εκπομπή με τον κύριο Χαρίτη και τον προκάλεσα ως προκάτοχό μου να πει αν επί των ημερών του γίνονταν περισσότεροι έλεγχοι. Ή αν είχαν γίνει έστω η μισή έλεγχη, ή έστω το 1/10 των ελέγχων, ή αν είχαν έστω υπηρεσία για να κάνει ελέγχου. Η μόνη απάντηση ήταν ότι ήταν σε άλλες εποχές. Και δεν υπήρχε τόσο ανάγκη για τους ελέγχους. Κοινώς παραδέχεται ότι δεν είχε γίνει απολύτως τίποτα κατά την προηγούμενη περίοδο.
Λοιπόν, έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον Τομεάρχη Προστασίας του Πολίτη του ΣΥΡΙΖΑ, τον βουλευτή και πρώην υπουργό, τον κύριο Σπίτζη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα, κύριε Φετζηνικολάου, τι κάνετε?
Ζητήσατε να παρέμβετε και σας ακούμε.
Ζήτησα να παρέμβω για τη λάσπη που πετάει ο γνωστός σε όλη την ελληνική κοινωνία, κ. Γεωργιάδης. Όταν αισθάνεται ότι το κόμμα του έχει μεγάλα κενά και γκρίζες ζώνες, για να διευκρινίσω τι ακριβώς λέμε. Διότι προφανώς οι αποκαλύψεις που γίνονται και προφανώς και αυτές που θα ακολουθήσουν έχουν αφήσει πολλά αναπάντητα ερωτήματα σε όλη την ελληνική κοινωνία που έχει ανατριχιάσει από τις αποκαλύψεις για τη δράση του κλώματος προδοδιαστών. Αυτό λοιπόν που εμείς ρωτάμε, δεν είπαμε ότι ούτε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι κόμμα παιδοβιαστών, ούτε κατηγορήσαμε τα στελέχη της ή τα μέλη της.
Πάντως ένας βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ το έκανε hashtag αυτό. Ότι είναι βιαστές οι νεοδημοκράτες.
Βεβαίως έγινε μια παράδεκτη ανάπτυξη, την οποία έβγαλε ανακοίνωση, ζήτησε συγγνώμη, ήταν από συνεργάτη του και νομίζω ότι αυτό δείχνει και τις δικές μας προθέσεις. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα αφήσουμε πάλι να υπάρχουν τα κενά που υπήρχαν στην υπόθεση Λιγνάδη, κ. Χατζηνικολάου. Ολιγορίες που θα δώσουν το χρονικό διάστημα να αποκτηθούν στοιχεία από όσους έχουν ήδη ταυτοποιηθεί από την ελληνική αστυνομία, σύμφωνα με δικές τις διαρροές, και τα ερωτήματα που έχουμε θέσει είναι πολύ συγκεκριμένα. Διότι δεν είναι.
Ο κύριος Γεωργιάδης λέει ότι εσείς κατηγορήσατε ότι κατηγορήσατε τον Υπουργό Δημοσίας Τάξεως. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη δεν έχει δικαίωμα να ανακοινώσει κάτι.
Κύριε Χατζηνικολάου,
η δικαιοσύνη ανακοινώνει.
Βεβαίως η ελληνική αστυνομία και ο Υπουργός που την εποπτεύει, και όχι μόνο την εποπτεύει, αλλά παρεμβαίνει και σε πολλά πράγματα, όπως οι ανακοινώσεις που είναι πολιτικές ανακοινώσεις της ελληνικής αστυνομίας, δεν είναι της ελληνικής αστυνομίας δηλαδή, έχει την ευθύνη για να ολοκληρώσει η αστυνομία γρήγορα τη δουλειά της. Ο νόμος λέει λοιπόν ότι όταν η αστυνομία κάνει ένα αίτημα προκειμένου να δοθούν στη δημοσιότητα οι φωτογραφίες και τα ονόματα των παιδοβιαστών, μπορεί ο εισαγγελέας να το κάνει μέσα σε 6 μέρες. Αυτό σημαίνει, κύριε Χατζηνικολάου, ότι για τέτοια σοβαρή ιστορία η ελληνική αστυνομία για τους 10 που έχει ταυτοποιήσει δεν έχει κάνει έγκαιρα το αίτημα.
Πάλι ο εισαγγελέας δεν έχει το τελευταίο λόγο, κύριε Σπρίτζη, σε αυτό.
Το τελευταίο λόγο, αλλά έπρεπε να έχει προβεί η αστυνομία πρώτη, κύριε Δελατώρα.
Πώς θα κάνει, η δουλειά του εισαγγελέα είναι, δεν είναι δουλειά του εισαγγελέα.
Ποιος είπε δεν έχει κάνει η αστυνομία το αίτημα.
Είναι 1,5 μήνα τώρα που η ελληνική αστυνομία διερευνά την ιστορία.
Πρέπει να απαντήσω λίγο.
Βεβαίως.
Δεν μιλάω με τον κύριο Γεωργιάδη να απαντήσει μετά. Όταν κάνω την
τι εννοείται δεν μιλάτε μαζί του. Τι ένα λεπτό. Παρακαλώ, κύριε, παρακαλώ και τους δύο για ένα λεπτό. Κύριε Σπίρτζη, ζητήσατε να παρέμβετε ενώ ο κύριος Γεωργιάδης έδινε συνέντευξη. Πώς δεν μιλάτε μαζί του.
Γιατί με υβρίζω από το πρωί. Σας καλώ λοιπόν να δείτε στο Open την εκπομπή που βγήκαμε με τον κύριο Γεωργιάδη, τους υβρισμούς που και εκεί έλεγε τη διαστρέβλωση όσων έλεγα. Λέω λοιπόν το εξής απλό.
Λοιπόν, βάλτε μια τελεία για να απαντήσει.
Ενώ η αστυνομία είχε και οι δημοσιογράφοι είχαν το όνομα, βρίσκανε φωτογραφίες με πολιτικό προσωπικό της χώρας, με τη δραστηριότητα του παιδοβιαστή, με τον διοικητή του αστυνομικού τμήματος, παρά τα αυτά δεν είχε δοθεί ούτε η φωτογραφία του ίδιου, ούτε του δεύτερου που συνελήφθη στη δημοσιότητα. Αυτά τα πράγματα σημαίνουν ότι κάθε μέρα που έχουμε καθυστέρηση, γιατί η ελληνική αστυνομία πάλι κάνει ό,τι έκανε και στην υπόθεση.
Βάλτε μια τελεία, κύριε Σπίρτζη. Δεν έχω άλλο χρόνο και πρέπει να απαντήσει.
Ωραία.
Δεν γίνεται.
Και να απαντήσει και τα υπόλοιπα ερωτήματα κάποιο.
Όσα λέει ο κύριο Σπίρτζη αποδεικνύουν την ορθότητα όλων των χαρακτηρισμών που του κάνω από τον πρωί. Μπράβο. Διότι ο κύριος Σπίρτζης εξακολουθεί να συκοφαντεί και την κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία και την αστυνομία. Για τα δύο πρόσωπα που βγήκαν τα ονόματά στη δημοσιότητα, βγήκαν κατόπιν αποφάσεως του εισαγγελέα, κατόπιν συλλήψεως από την ελληνική αστυνομία και αιτήματός τους να δοθούν τα ονόματά στη δημοσιότητα από την αστυνομία. Φυσικά η αστυνομία δεν μπορούσε να δώσει τα ονόματα στη δημοσιότητα μέχρι να δώσει την άδεια εισαγγελέα. Και όταν έδωσε την άδεια εισαγγελέα, τα ονόματα δόθηκαν στη δημοσιότητα. Ναι, ναι. Η υπόθεση από την καταγγελία μέχρι τη σύλληψη έκανε 1,5 μήνα, όχι γιατί υπήρξε καθυστέρηση, γιατί για να δέσεις μια τέτοια υπόθεση και να πάνε αν τελικά στη φυλακή και όχι να αφαιθούν ελεύθεροι, πρέπει να έχει στοιχεία. Η ελληνική αστυνομία με επαγγελματικό τρόπο δούλεψε, μάλιστα στοιχεία συνέλαβε τους ανθρώπους και ξύλωσε το κύκλωμα. Θέλω να λέτε μπράβο στην ελληνική αστυνομία και όχι να την κατηγορείτε.
Ρίτον,
για τους 10 που λέτε, η ταυτοποίησή τους έχει γίνει από την ελληνική αστυνομία και έχει ενημερωθεί από την ελληνική αστυνομία η ελληνική δικαιοσύνη. Πάλι είναι απόφαση της δικαιοσύνης.
Γιατί δεν έχουν συλληφθεί.
Διότι προφανώς τα στοιχεία για να συλληφθούν, κύριε, δεν είναι ακόμα αρκετά. Εγώ δεν ήμουν ανακριτής ούτε εισαγγελέας, ούτε και εσείς όμως. Ούτε και εσείς.
Όταν σβήσουν όλα τα στοιχεία όπως είπε τον κύριο Λιγνάδη,
εάν αυτό που λέτε, κύριε, είναι ότι η Νέα Δημοκρατία για πολιτικούς λόγους τους καλύπτει, είστε βόθρος. Το καταλάβατε. Αυτή η λέξη θα στεριάζει.
Κύριε Χαρτζηνικολάου, καταλάβατε.
Και δεν έχω καμία διάθεση ευγένειας σε κάποιον που εξακολουθεί να βγαίνει στο ραδιόφωνο και υπονοεί ότι μία παράταξη και μία κυβέρνηση έχει λόγο να καλύπτει πεζοδιαστές. Λοιπόν, ευγένεια σας έχετε όταν
καταλαβαίνετε
είστε κύριος,
γιατί
όχι όταν
δεν
είστε βόθρος.
Με τον κύριο Γεωργιάδη.
Εντάξει.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Κύριε,
παρακαλώ,
χαμηλώστε τους τόνους.
Κύριε Χατζηνικολάου, δεν έχω χαμηλώσει κανένα τόνο γιατί εγώ δεν είμαι.
Επαναλαμβάνω, κύριε Χατζηνικολάου, για να μην γίνει παρεξήγηση. Ηθικό κίνσορα τη ηθική τη Νέα Δημοκρατία και τη κυβέρνηση, το σπίτι και εγώ δεν βάζω. Εντάξει. Πολιτική κριτική να ασκεί όσο θέλει. Τέτοιου είδους υπονοούμενα χιδέα δεν θα τολμήσατε να κάνετε την παρουσία μου.
Κύριε Χατζηνικολάου, ο κύριος Λιγνάδης είχε μια συγκεκριμένη κατάληξη.
Ο κύριος Λιγνάδης συνελήφθη επί της κυβερνήσεώς μας, καταδικάστηκε επί της κυβερνήσεώς μας και μπήκε φυλακή επί της κυβερνήσεώς μας.
Και είναι ελεύθερος τώρα, κύριε Χατζηνικολάου.
Ελεύθερος είναι με απόφαση της δικαιοσύνης της κυβέρνησης.
Κύριε Χατζηνικολάου, εμείς θέσαμε λοιπόν πολύ συγκεκριμένα ερωτήματα.
Πάντως, κύριε Σπίρτζη, το ποιος μένει ελεύθερος και ποιος όχι δεν το αποφασίζει η κυβέρνηση.
Ναι.
Το αποφασίζει η δικαιοσύνη.
Εμείς θέσαμε λοιπόν πολύ συγκεκριμένα ερωτήματα.
Βλέπετε, κύριε Χατζηνικολάου, πώς εξακολουθεί αυτή τη χειδεότητα. Βλέπετε,
γιατί,
κύριε Δελατόλα, που πήγατε πριν να τους καλύψετε.
Δεν πήγανε καλύψτε. Εγώ, κύριε Δετό.
Κύριε
Γεωργιάδη, δεν καλεί. Δεν πήγα να. Μισό λεπτό. Κύριε Γεωργιάδη, εγώ δεν καλύπτω κανέναν. Ερωτήσεις κάνω και είπα αν έχει κάνει τέτοια δήλωση, δεν τη θεωρώ καλή δήλωση. Άλλο, τον άλλο, τάλλο. Δεν βρίζω εγώ, δεν βρίζω.
Και δεν τρέπεται.
Ναι.
Λοιπόν, κύριε.
Κύριε Χατζηνικολάου, αν επιτρέπετε λοιπόν, εμείς κάνουμε πολύ συγκεκριμένα ερωτήματα και ρωτάμε.
Προηγουμένως είπατε ότι ο Λιγνάδης είναι ελεύθερος λόγος της κυβερνήσεως και θα διώξει ο κ. Χατζηνικολάου και θα σύπαινε της δικαιοσύνης και το κάνατε γαργάρα. Τι ερωτήματα βάλετε.
Ήτανε μέλος της Νέας Δημοκρατίας, είχε σχέση με τη Νέα Δημοκρατία. Αν αυτό γινόταν με οποιαδήποτε κυβέρνηση και ήταν μέλος ενός κόμματος, προφανώς δεν ποινικοποιείται το κόμμα, αλλά η κυβέρνηση θα όφιλε να κάνει τα πάντα για να δείξει και προς τον ελληνικό λαό και στην ελληνική κοινωνία και στο πολιτικό σύστημα. Ότι δεν πάει να ακαλύψει.
Πάντως δεν είναι πολιτική αυτό ζωή αυτή λοιπόν. Που το ένα κόμμα λέει το άλλο παιδοβιαστές και το άλλο λέει βόθρο το άλλο.
Εμείς δεν το λέμε πάντως. Δεν ξέρω ποιος το λέει παιδοβιαστές στη Νέα Δημοκρατία, εμείς δεν το λέμε. Εμείς βάζουμε πολύ συγκεκριμένα ερωτήματα. Γιατί
λοιπόν,
δεν επισπεύδουν
κύριε,
να δώσουν
αυτό. Πρέπει να πάμε σε ειδήσεις.
Εγώ δεν ανέχομαι ούτε μίγα στο σπαθί μου σε αυτό το θέμα. Προηγουμένως ο κύριος αυτός, που λέω κύριο χαϊδευτικά, είπε ότι η κυβέρνηση άφησε ελεύθερο τον Λιγνάδη και εσείς κύριε Χατζηνικολάου τον διορθώσατε και δεν έκανε κανένα σχόλιο ούτε ζήτησε συγγνώμη. Το ίδιο κάνει με τη δημοσιοποίηση των ονομάτων. Όσο αφορά δε τα στελέχη του κόμματος, πέρσι η κυρία Μαρκέλα Θεσσαλονίκη συνελήφθη και καταδικάστηκε για τον βιασμό ενός κοριτσιού, κανένα νεοδημοκράτη δεν σκέφτηκε να πει. Ότι γι' αυτό εσύ είναι το ΣΥΡΙΖΑ, εσύ ήταν μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, αυτά είναι
και κύριοι, σας ευχαριστώ και τους δύο. Πρέπει να πάω στις ειδήσεις. Ευχαριστώ και τους δύο. Λοιπόν, δελτίο ειδήσεων, φίλες και φίλοι, ραντεβού με τον Αντώνη Δελατόλα και με μένα 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Εμείς έχουμε δεύτερο ραντεβού στις 11 με το Ενώπιος Ενωπείο και προσκεκλημένη αμέσως μετά το Σμύρνη μου αγαπημένη, που σήμερα έχει το τελευταίο και συγκλονιστικό επεισόδιο με την καταστροφή της Σμύρνης, θα έχουμε λοιπόν στο Ενώπιο στη Μιμή Ντενίση. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Καλημέρα.